Ny invitasjon til å komme hit. I møte med denne kvelden så har jeg tenkt på de to første gudstjenestene jeg hadde som prest. Jeg var veldig ung og veldig uerfaren. Og i de to gudstjenestene på Trastad gård i Kvæfjord og i Sørvik kirke ved Harstad, så lærte jeg noe om kveldens tema. På Trastad var det en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Vi skulle ha nattverdgudstjeneste, og dette skjønte ungene og ungdommene. De hadde en slags ærbødighet for dette. Og de kom fram i flokk og rad. Og jeg kjente særlig han Torleif. Han kom, han var 17 år. Han knelte ned. Og i det jeg gir han nattverden, oblaten, formet som en mynt, og vin, så tar han opp en 10-kroning fra lomma for å betale. Og da sa jeg, Torleif, det er betalt. Denne er formet som en mynt, denne kjeksen. Og det er Jesus som betalte. Det var fine greier. Og vi fortsetter å feire nattverd, og tror ikke at en Torleif kom opp en gang til. Han knelte ned, og jeg gikk bort til henne, så la jeg hendene på henne, og så velsigna henne. Etter gudstjenestens avslutning kom han fram i sakristiet, og så sier han, «Det presten». Jeg prøvde å lure deg, men jeg klarte det ikke. Han ville gjerne ha mye nåde. Søndagen etter, i Sørvik, med læstadianere og klokkeren etter Rasmus. Det var første gang jeg skulle ha alminnelig skriftemål klokka 10:30, hvor folk kom fram og ba en felles synsbekjennelse, eller bønn om tilgivelse, og hvor vi gikk fra person til person i Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn og tilsa syndenes forlatelse. Etter gudstjenesten som fortsatte med nattverd og hele pakka, så var jeg sliten og veldig svett. Og så satte jeg meg på en benk utenfor, og så kom han Rasmus. Og så sa jeg, kjære Rasmus, kan det være nødvendig med så mye greier for å få syndenes forlatelse? Først alminnelig skriftemål, og så synsbekjennelse, og så nattverd. Ung prest, når det gjelder syndenes forlatelse, trenger vi smør på flesk. La oss be. Kom, Hellig Ånd, med skapermakt. Opprett hva synd har ødelagt. Og glede i hvert hjerte gi, som du har født til evig liv. Amen. Kan brudeparet Svartdal komme opp et lite øyeblikk? Nå skal dere illustrere prekenens første poeng, som vi nå kommer til å se på skjerm hvert øyeblikk. Kan dere vise synkronknepping? Ja. Ibsen har sagt, hvor utgangspunktet er galest, blir resultatet titt originalest. Begynner du å kneppe gærent, så blir det gærent hele veien. Egil begynte å kleppe gærent, og det ble gærent hele veien. Og Turi begynte å kneppe gærent, og det ble gærent hele veien. Dere trenger en ny begynnelse, kjære brudepar. Vær så god. For et gammelt ordtak sier, godt begynt halvt fullført. Det allerede blitt 19. januar i 2003. Og jeg må innrømme at jeg litt sinnet på meg selv. Selv om jeg har mange års erfaring at det utrolig frigjørende å kjøre 3 mil til Hønefoss, til soknepresten på Hønefoss, til sjelesorgeren min for å bekjenne synder, få tilsagt syndenes forlatelse og bli velsignet, så har jeg utsatt det dag for dag, uke for uke. Enda jeg har så mange års erfaring i at det kommer alltid noe godt ut av å nevne nederlag for Gud i et menneskets nærvær, så det en motstand i meg mot å gjøre det. Faktisk motstanden nesten større for hvert år. Og nå det allerede 19. januar, og jeg har enda ikke kjørt til Hønefoss. Og hva jeg sier til meg selv? Ja, det jo ikke akkurat så pent på Hønefoss, da. Og det vel ikke så mange andre som kjører til Hønefoss for å bekjenne synder heller. Og som en åmåting sier som ikke liker tanken på å bøye seg ved nattværingen, kan det være nødvendig det, ja. Dessuten det vel ikke mer graps inni meg enn i mange andre prester og bisper for den saks skyld. Sånn sett har jeg startet dette året med å kneppe jakka feil. Jeg innrømmer det. Det en motstand i meg mot selvavsløring. Det litt ydmykende, litt ergerlig, og jeg kjenner det litt flaut. Jeg skjønner hvorfor en tysk prest og sjelesorger Dietrich Bonhoeffer sa det med å gå til sjelesorg som å avsløre seg for sin kjære. Det en motstand mot det, en vegring. Nei, la oss heller ha det hyggelig, la oss kose vårs, spise salat og leie video. I disse Dagfinn Høybråten-tider kan vi jo ikke si annet enn å spise salat. Jeg forstår hvorfor den tyske presten sa, alt som verdifullt har en pris. Og det det jeg har kjent hver gang jeg har kjørt til Hønefoss, et par ganger i året. Det så mye annet jeg kunne gjort i dag. Kan det være nødvendig å gjøre det så alvorlig? Men hva det som skjer når jeg bøyer meg for Gud, bekjenner mine synder og blir tilsagt syndenes forlatelse? Jeg lærte av doktor Einar Lundby å forberede meg før jeg dro til sjelesorg og skrifte. Hvordan, sa Einar Lundby? Jo, da skal du på forhånd be den hellige Gud ved sin hellige ånd og minne deg på det som skal fram i lyset. For det går ei kule varmt for oss. Det så travelt. Vi løper fra det ene til det andre. Det jo ingen andre som gjør det. Og så kan vi suse gjennom livet, nesten uten å bevisstgjøre noe som helst. Så aner jeg at doktor Einar Lundby hadde rett. Derfor kjører jeg Riksvei 35. I det jeg passerer Nakkerud og Ringerike kretsfengsel, og ser ut over Tyrifjorden og sier, «Hellige Gud, vis meg de synder som skal frem i lyset.» Jeg kommer fram til Hønefoss, går inn til sognepresten. Det stille på kontoret, det tent et lys. Og på bedeskammelen ligger de 10 bud. Og sognepresten sier, det Guds speil som ligger foran deg nå, broder. I de 10 bud får du se sannheten om deg selv. Jeg kneler ned. Presten legger en hånd på hodet mitt og sier, «Hellige Gud, vis Per Arne det han skal bekjenne for deg, så du kan få vist ham din tilgivelse.» Så kikker jeg på budene. «Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal hedre din far og din mor.» Som om det lettere når foreldrene drar på åra. Du skal ikke bryte ekteskap. Som om det en selvfølge at en prest overholder i tanker, ord og gjerninger. Du skal ikke begjære de nestes eiendeler. For å si det sånn, når vi stanser foran den hellige Gud, brødre og søstre, og det det viktigste stoppested som du kan realisere dette året, da det nok å nevne. Og etter hvert kommer det med motstand, med treghet, inntil jeg skjønner at her det ingenting å vinne på å holde igjen. For den som feier synden under teppet med håp om at de blir borte, opplever at det ikke syndene som blir borte, men det du som blir borte. Det du som mister vitaliteten. Det du som mister fargerikdom. Da jeg tidde, sa David, ble mine ben borttæret, min livssaft forsvant, som ved sommerens tørke. Jeg avslutter med å si, «Hellige Gud, alt dette bekjenner jeg for deg, og jeg ber, tilgi meg for Jesu Kristi skyld.» Og da, brødre og søstre, skjer skapelsens hunder. En alminnelig sogneprest på Hønefoss på Guds vegne legger hendene på hodet mitt og sier, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og så velsigner han meg. Det blir stille, og jeg kan si takk, takk. Gud. Jeg reiser meg, tar presten i nevan, sier takk skal du ha. Og så har jeg et fast ritual på at jeg kjører til nærmeste Shell-stasjon, kjøper meg 3 rosinboller og en kopp kaffe og feirer. Jeg riktig i god stemning, så bestiller jeg en Cabanos-meny. Til uka skal det skje igjen, for nå vil jeg kneppe jakka rett. Livet for kort til å la vitaliteten forsvinne i taushet, jåleri og benektelse. For der begynnelsen galest, folkens, der blir resultatet titt originalest. Derfor, kjære alle sammen, mitt største ønske for denne forsamlingen, for deg som enkeltmenneske, for samlivet ditt, for forholdet ditt til foreldre, venner, Jeg skulle ønske vi kunne oppleve en vårrengjøring. En rotbløyte I Guds nåde. Ut av gammalt forsvar, inn I åpenhet for Guds nåde. Ut av gammal benektelse, som bare har gjort deg stressa, og gitt deg mangel på tilstedeværelse. Ut av frossen is, og inn I Guds fønvind. For svært mange av oss, og for svært mange rundt I vårt land, har det denne vinteren I dobbelt betydning vært mye is på fjorden. En relativt nygift 40-åring sa til meg forleden, «Det går nok ei kule for fort med oss. Det blir så alt for raskt neste fredag. Det blir så mye jobb og festing I jobbsammenheng. Det blir ikke mye samliv, gitt.» Så begynte han å grine, og så sier han, «Fjorden I ferd med å fryse til, og jeg føler jeg sitter langt inne der, og jeg skjønner at det I ferd med å gå gærent.» Punkt 2. Det handler ikke om krav fra det høye, men om bekreftelse fra det høye. Jeg veldig heldig som får være prest I Modum kommune. Nå skal jeg fortelle deg en morosam opplevelse fra det å være folkekirkeprest. Jeg kom på et aldershjem. Jeg havnet plutselig I kantina, hvor det var eldre trim, ledet av en lokal, veldig aktiv aktivitør. Hun kuppa presten og sa, «Sett deg ned, ellers så setter jeg deg ned.» Og der satt jeg på en stol sammen med 18 pensjonister, gamle. Og så sier aktivitøren, «Og nå skal vi trimme litt, dere. Nå løfter vi på pekefingeren, vi strekker den godt ut.» Og jeg satt og løftet på pekefingeren. Og så sier hun, «For det har jeg sikkert lært på kurs.» «Og så flinke dere «Ja, da vi var flinke.» «Og så løfter vi litt på albuen.» Og sånn fortsatte det, og det var veldig oppbyggelig for presten å sitte der. Og så kom dagens dybdedykk I god evangelisk teologi. For aktivitøren sier, «Til slutt, så bøyer vi oss og sier, jorda hilser, og så strekker vi oss og sier, himmelen venter.» Da tenkte jeg maken til frimodighet. Og jeg bøyde meg. Jorda hilser. Og himmelen venter. Og det ble så stemning at det var ikke til å tro. Og da jeg kjørte hjemover så tenkte jeg at dette jeg nå opplevde var jo helt identisk med sentrum I den lutherske kirkes liturgi, og all god pinsekristendom. Det handler om jorda hilser, kyrie eller sånn. Herre, miskunn deg over meg, vi bøyer oss for sannheten, for det hellige, for Gud. Og vi reiser oss og synger gloria, ære være Gud I det høyeste. Himmelen venter. Min gode bestefar het Julius, ikke han I Kristiansand, Han bodde I Rakkestad. Og vet dere hva han lærte meg som 8-åring på småbruket Klangen I Os I Rakkestad? En setning og 2 salmevers. Og setningen han lærte meg var akkurat det jeg lærte på gamlehjem I Modum. Det gjelder om å bøye seg og å reise seg. Og det ett salmevers for hver sannhet. Å bøye seg, brødre og søstre, jeg står for Gud, som allting vet. Jeg slår mitt øye skamfullt ned. O Gud, du ser min synd er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjær. O Gud, meg synder nådig vær. Og så lærte han Julius meg. Ren og rettferdig himmelen verdig er jeg i verdens frelsere nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han ikke mere i hu. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. For noen minutter siden ble det lest to bibeltekster. Om Jesu dåp i Matteus 3 og Paulus sin nådes fanfare i Efeserne 2. Og kjære forsamling, begge tekstene handler om å begynne rett. Å begynne å kneppe jakka rett, å begynne livet rett, å begynne året rett, å begynne samlivet rett. Og det handler om at det fra Gud ikke begynner med krav fra det høye, men med kraft fra det høye. Jesus måtte begynne sin tjeneste, for han en god modell. Han måtte begynne sin tjeneste riktig. Og da fikk det ikke hjelp at døperen Johannes, i likhet med meg, hadde motstand og sa, «Dette blir feil. Jeg må døpes av deg.» «Nei», sa Jesus. «La det skje.» Og Johannes lot det skje, han døpte Jesus. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg. Og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Dette leste jeg for to uker siden for konfirmanten min i Åmot. Da var det en av gutta som rakk opp handa og sa, «Dø presten, det var neimen ikke noe synd på Jesus, for han hadde en fatter som var glad i han.» Det mange av oss som har opplevd mer krav enn kraft fra foreldre, fra Gud, fra sjefer på jobben, og kanskje fra oss selv. Det kanskje derfor jeg blir så rørt av Jesu måte å begynne sin tjeneste på ved Jordanelven. Det var ikke krav fra det høye, med CV og kompetanse og å tilfredsstille forventninger. Nei, Johannes sa, la det skje. Kjør til Hønefoss. I kveld er du i Philadelphia. Gå fram til en veileder etter møtet slutt. Du som har tumlet i taushet med dine nederlag og betalt en skyhøy pris med kulde, med angst, livssaften blitt borte. La det skje i kveld, at Gud kan røre ved deg ved sin hellige ånd, så du kan bøye deg og å reise deg og få tilbake ditt livsmot. Jesus begynte sitt liv og sin tjeneste ved sitt nullpunkt nær Dødehavet. La det skje, sa han. Og han sluttet sitt liv på korset med å si, la det skje. I dine hender overgir jeg min ånd. Så oppga han ånden, og forheng i tempelet revnet fra øverst til nederst. Kjære alle sammen, punkt 3. Jesus en fantastisk modell. Den kristne tro handler ikke om krav fra det høye, men om bekreftelse fra det høye. Du min sønn, du min datter. Jeg har behag i deg. Husker du hva konfirmanten sa? Det var da ikke noe synd på Jesus. Han var jo elsket av far sin. Vår opplevelse av foreldre kan være forskjellig. Men noe kan vi være helt sikre på. Alle vi som her, vi elsket av Gud, vår far, og vi satt pris på av Jesus, vår bror. Og denne bekreftelsen fra det høye kan gi deg en ny selvbevissthet i det lave. For dette skjedde med Jesus. Etter bekreftelsen fra sin himmelske far fikk Jesus en ny kristologisk selvbevissthet, sier Oskar Kullmann. Det står i Johannes 3, Faderen elsker sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. Og han fortsetter like som Faderen har liv i seg selv, har han også gitt sønnen. Han har gitt deg liv. Bekreftelse fra det høye gir selvbevissthet i det lave, mens krav fra det høye gir selvfordømmelse i det lave. Derfor punkt 4 før avslutning. Ganske kort. Hvordan dette budskapet understreket av en av de teologer jeg verdsetter aller høyest, nemlig Dietrich Bonhoeffer. En fantastisk prestelærer i Tyskland, som døde bare 39 år gammel, på ordre fra Himmler, 9. april 45. Han hadde avsluttet 2 doktorgrader. Han hadde vært en inspirasjonskilde for prestestudenter. Så skriver han sin bok Nachfolge, etterfølgelse. Og så skriver han til deg og til meg. Han advarer oss mot billig nåde, og han inviterer oss til å bli en ny generasjon kristne med mot til å fighte for sannhet og forpliktelse. Og han inviterer til den kostbare nåde som gratis for alle som bøyer seg. Billig nåde, sa Bonhoeffer, det den nåde vi gir oss selv. Og vi dypest sett nådeløse mot oss selv, og nådeløse overfor hverandre. Billig nåde, brødre og søstre, blir derfor vår håpløse og utarmende egenbehandling. Billig nåde må erstattes av Kristi kostbare nåde. Nåden kostbar, sa Bonhoeffer. Den kostbar fordi den kostet Guds sønn lidelse, død og smerte. Og den nåde fordi den gir oss tilgivelse og nytt liv. Det mest takknemlig for Carl Fredrik Wisløff, som var læreren vår på menighetsfakultetet, som nå meget gammel og nesten ikke hører. Det var at han nesten ukentlig lærte oss salmen «Hva min frelse kostet har». Nåden, sier Bonhoeffer, ikke billig. For billig nåde det nåde vi gir oss selv. Og vi ikke gode på det. Nåden ikke billig, men kostbar. Billig nåde nåde uten Kristi kors. Billig nåde nåde uten oppgjør. Kostbar nåde, sa Bonhoeffer. Det Kristi nåde. Den kostbar fordi den kostet Jesus livet, og den nåde fordi den gir oss livet. Den kostbar fordi den avslører våre synder og tvinger oss i kne. Men den nåde fordi den dermed redder oss fra å bli avstumpede individer uten sjel. Så vi kan renses og gjenfinne vår gudgitte vitalitet. Og kjære forsamling, det som kostbart for Jesus, det må ikke bli billig for oss. Alternativet til lavpriskjeden billiggod kjeden Amazing Grace. Kostbar og gratis, det var Paulus sin fanfare, for av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, for at ingen skal rose seg. La oss avslutte med det siste punktet. Det var bestefar Julius som alltid sa til oss i det vi skulle reise. Også den siste dagen vi besøkte ham før han døde. Barn, dere reiseklare? Han sto på gårdstunet og ropte etter bilen. La oss møtes i himmelen. Det var nesten som å være i den svenske stua. Der biskop Bo Gjerts i Stengrunn forteller om gamle Johannes, som visste at han skulle dø, men han hadde ikke klart å oppdage den kostbare nåden som var gratis. Presten Henrik har vært inne og prøvd seg, men han var så ung, og han hadde ikke kommet lenger enn til billiggod. Han sitter under treet og så mismodig fordi sjelesorgen slo ikke til. Da kommer naboen Katarina, en kvinne i nabolaget. Som veileder til fred.
Katarina, det var snällt av dig. Du god, Katarina. Gud ska belöna dig. Och mig ska han straffa. Katarina, varför det inte som förr? Minns du när vi sjöng Mose och Lamsens visor? Då var mitt hjärta glatt i Gud. Men det blev aldrig rent. Jag är en syndare, Katrin. En stor syndare.
Ja, Johannes, det är du. Men Jesus, han är en ännu större frälsare.
Ja, han är en stor frälsare för dem som låter sig frälsa. Ja, men mitt hjärta är inte rent. Jag har inte det nya sinnet.
De friska behöver ingen läkare. De är sjuka. Han har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
Ja, till bättring står det skrivet, Katrin. Ju bättringen jag saknar.
Inte bättring, Johannes, utan tro. Bättringens väg, den har du ju vandrat i 30 år.
Och ändå inte kommit fram.
Johannes. Svara mig på en fråga. Vill du gärna ha ett rent hjärta?
Ja, Katrin, det vill jag.
Du har hållit på att komma bort ifrån tron, Johannes.
Men vad ska jag tro?
Du ska tro på detta levande gudsordet. Den som inte har några gärningar att komma med. Utan tror på honom som gör syndaren rättfärdig. Han får sin tro räknad som rättfärdighet. Tills idag trodde du på gärningarna. Men när du såg på ditt hjärta, då såg du bara synd och elände. Har du synd i ditt hjärta, Johannes?
Mycket synd. Allt för mycket.
Att kunna se sin synd så, det kan bara den som äger den heliga ande.
Varför har jag då inte fått ett rent hjärta?
För att du ska lära dig älska Jesus.
Vad menar du, Katarina?
Jag menar det, Johannes, att om du hade fått ett rent hjärta och på den grunden förtjänat salighet, då skulle väl du inte behövt frälsaren. Men om lagen kunde frälsa någon enda av oss, då hade vi inte Jesus behövt dö på korset.
Har du mer att säga, Katrina?
Se Guds lam som borttar världens synder.
Menar du att han borttar också den synd som bor i mitt orena hjärta?
Ja, Johannes. All den synden sonade han när han dog i ditt ställe.
Jag har den ju ännu kvar.
Så visst som Paulus också hade den kvar. Har du aldrig läst det? Viljan har jag, men göra gott, det förmår jag inte.
Ja, så är det.
I hans sår är vi helade.
Ett ord till, Katrin. Ett fast. Och jag tror det.
Alla har vi syndat, Johannes. Och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det så blev vi rättfärdiggjorda. Av Guds nåd. Genom förlossningen i Jesus Kristus.